Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Afg'oniston toliblariga qurol Moskva tomonidan yetkazib berilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi. O'tgan yili butun dunyoda 259 nafar jurnalist qamoqqa olindi, 300 dan ortiq jurnalist halok bo'ldi. Toshkentning sobiq hokimi Abduqahhor To'xtayev poytaxtning Olmazor tumaniga hokim etib tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. Prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn 2015-yilda Rossiya shirkatidan pul olgani va bu haqda rahbariyatni ogohlantirmagani ortidan aybdor deb topilishi mumkin. Ma'lumotda aytilishicha, sobiq general-leytenant Flynn Rossiyaga qilgan safarida prezident Putin bilan RT telekanali uyushtirgan tantanali ziyofatda ishtirok etgan. Telekanal Flynnga $33,000 haq to'lagan. Vakillar palatasidagi saylovlarni kuzatish bo'yicha Respublikachilar qo'mitasi raisi Jason Chaffee.
As a former military officer, you simply cannot take money from Russia, Turkey.
Sobiq zobit sifatida u Rossiyadan, Turkiyadan yoki qandaydir boshqa bir davlatdan pul olishga mutlaqo haqsiz edi. Bu noto'g'ri qadam bo'lgan va qonun buzilishi holati hisoblanadi deb bildirdi. Flynn yanvar oyida prezident Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangan edi, biroq u AQShdagi Rossiya elchisi bilan uchrashuvlari to'g'risida Oq uyga noto'g'ri axborot bergani aniqlanganidan so'ng 13 fevral kuni iste'foga chiqarilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning Afg'oniston toliblariga qurol Moskva tomonidan yetkazib berilayotgani to'g'risidagi bayonotini inkor qildi.
Видимо, это тоже часть их стратегии попытаться обвинить в афганских провалах.
Bu ham ular o'ylab topgan strategiyaning bir qismi bo'lishi ehtimol. Bu strategiyaga asosan Vashingtonning Afg'onistondagi muvaffaqiyatsizliklarida Rossiya aybdor qilinadi. Bu hamkorlar o'rtasida qabul qilib bo'lmaydigan harakat deb bildirdi. 24-aprel kuni AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis Afg'oniston rasmiylari bilan uchrashuvlardan so'ng Kobulda bergan matbuot anjumanida Rossiyani toliblarga qurol yetkazib berayotganlikda ayblagan edi. Yangi media texnologiyalarni senzura qilish tobora murakkablashib borayotganiga qaramay, repressiv hukumatlar tomonidan qamoqqa olingan va o'ldirilgan jurnalistlar soni ko'paydi. Bu haqda jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi ijrochi direktori Joel Simon 25-aprel kuni navbatdagi yillik hisobot taqdimoti paytida bildirdi.
Governments are becoming increasingly sophisticated. They recognize the power that disruption.
Hukumatlar informatsiyaning naqadar kuchli vosita ekanini anglagan holda to'siq qo'yish uchun yanada yangicha uslublarni o'ylab topmoqda. Shuning uchun ular so'z erkinligi va jurnalistlar huquqlariga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilishdan boshlab hukumatga informatsiyani boshqarish, nazorat va manipulyatsiya qilish imkoniyatini yaratuvchi strategiyalargacha o'ylab topmoqdalar, dedi Simon. Qo'mita hisobotida aytilishicha, o'tgan yili butun dunyoda 259 nafar jurnalist qamoqqa olingan. Bu 1990-yildan beri kuzatilgan eng katta ko'rsatkich. Hisobotda so'nggi 5 yil ichida jahonda 332 jurnalist o'ldirilgani ham qayd etilgan. Toshkentning sobiq hokimi Abduqahhor To'xtayev poytaxtning Olmazor tumaniga hokim etib tayinlandi. Bu haqda Kun.uz o'z manbalariga tayangan holda seshanba kuni ma'lum qildi. To'xtayev 21 aprel kuni prezident tashrifidan keyin ishdan olingan Bahodir G'oyib Nazarov o'rnida ish boshlagan. To'xtayev 2005-yildan 11 yilgacha Toshkent shahri hokimi bo'lgan va 2016-yilning sentyabrida Jizzax shahri hokimi etib tayinlangan edi. 25-aprelda Toshkent viloyatining Bo'ka, Parkent, Quyichirchiq va Piskent tumanlarida hokimlar o'zgargani to'g'risida ham xabar berildi. Qozog'istonning Aqto'be shahrida O'zbekiston fuqarosini qullikda saqlab kelgan shaxs qo'lga olindi. Xabarda aytilishicha, 14-aprel kuni 1986-yilda tug'ilgan va shu kungacha 3 marta sudlangan shaxs ekstremistik guruhga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan. Uning uyi tintuv qilingan paytda qullikda saqlab kelingan 1965-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi va 1974-yilda tug'ilgan Aqto'belik ayol ozod qilindi. Bu holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum.
Bugun dasturimizda hokimliklar bozorlar rekonstruksiyasi bo'yicha prezident qarorini bajarishga kirishdi. Savdogarlar sarson qolmoqda. O'qituvchiga elektr uchun ortiqcha haq to'lab kvitansiyani prokurorga topshirish buyurildi. Barselona futbol jamoasi g'alabasini o'zbekistonlik fanatlar karnay surnay bilan nishonlamoqda.
To'g'ri, biroz haddidan oshishdek ko'rinadi boshqalar, lekin xalqimiz o'zi baribir futbolga ancha qiziqadigan xalq hisoblanadi.
Taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov bilan suhbat. Markaziy bank tadbirkorga bank kartasini boshqa birovga berishga ruxsat berdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonning aksar shahar va tumanlarida hokimiyatlar mamlakat prezidentining dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ular o'rnida zamonaviy savdo majmualari qurish haqida o'tgan oy qaror chiqarish ortidan bozorlar va uning ichidagi do'konlarni buzishga kirishgan. Ayrim tumanlarda hokimiyatlar do'koni buzilganlarga tovon puli berilmasligi, do'konlarini ham ularni o'zlari o'z hisobidan buzishlari haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dushanba kuni Jizzax viloyatining G'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkor va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarni o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirish xatlarini olishdi. Siz tomonidan ushbu xususiy binoni 5 kun muddat ichida o'z kuchingiz va mablag'ingiz bilan buzib olishingiz talab etiladi deyilgan tuman hokimi muavini nomidan yozilgan ogohlantiruv xatida. Hokimlik rasmiylari esa bozordagi qayta qurish ishlari respublika bo'ylab amalga oshirilayotgan va yirik bunyodkorlik loyihalarining bir qismi ekanini ta'kidlaydilar. G'allaorol tumani hokimiyatining Ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, tuman markazidagi bozor o'rnida zamonaviy arxitektura talablariga javob beradigan supermarket qurilishi sabab u yerdagi barcha do'konlar buzilishga tushgan. Bozorda 110 ta do'kon bor, ularning hammasi buziladi va bozor o'rnida 150 ta rastali supermarket quriladi. Do'koni buzilganlarga shu rastalarni ijaraga beramiz, dedi hokimiyat mulozimi. G'allaorol tumani bozoridagi ismi sir qolishini istagan do'kon egalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda savdogarlarning mulkchilik huquqlari buzilayotganini ta'kidlaydi. Hokimiyat yangi qurilgan supermarket rastalarini birinchi navbatda do'koni buzilgan savdogarlarga berishni va'da qilmoqda. Lekin yangi supermarket qurilgunga qadar bozor qayerga ko'chirilishi, g'allaorolliklar bozor o'char uchun qayerga borishlari haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. Hokimiyatdagilar ham bu savolga javob bera olishmadi. Hozir buni hokim bilan bozordagi do'kon egalari bilan maslahatlashyapmiz. Do'kon egalari bozorga yaqinroq joydan xohlashyapti, lekin buni iloji yo'q. Supermarketni xudo xohlasa mana shu mustaqillik kuniga topshiramiz. Shungacha ularga biron joydan vaqtinchalik joy berib turamiz, deya ta'kidladi G'allaorol hokimligi mulozimi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham shu kunlarda shahar va tuman hokimliklari bozorlarni rekonstruksiya qilishga kirishgan. Kuzatuvchilar buzabuzlardan asosiy maqsad shahardagi va tumanlardagi bozordagi rastalarni qayta sotish ekanini aytishadi. 25 mart kuni O'zbekiston prezidenti 2017-19 yillarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ayni qarorga muvofiq kelasi 2 yil ichida Qoraqalpog'iston va viloyat va Toshkent shahridagi barcha mavjud dehqon bozorlari to'liq xatlovdan o'tkazilib, xatlov natijalariga ko'ra rekonstruksiya qilinadi. Qarorda rekonstruksiya ishlari O'zbekiston Milliy bank kreditlari shaharlarda esa tadbirkorlik subyektlari mablag'larini yo'naltirilgan holda amalga oshirilishi aytilgan. Bozor rekonstruksiyasi uchun ajratilgan kreditlar esa rastalar ijrosi va bozordagi sotuvdan tushgan mablag'lar hisobidan 5 yil ichida qaytarilishi lozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonlik yakka tartibdagi tadbirkor bundan buyon bank kartalaridan ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va ishlarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan umuman har qanday xarajatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. U hatto bank plastik kartasini boshqa shaxslarga foydalanish uchun berishi ham mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan milliy valyutadagi bank kartalaridan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritgan bu o'zgartirish shu paytgacha amal qilib kelgan o'zbekcha tartibning mantiqqa zid yana bir jihatini yodga soldi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Markaziy bank